Αμήν αδερφέ, χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Όπως δεν ξέρω αν το ξέρετε όλοι, έχω έρθει στη Μυτιλήνη για καταρχήν για το μεταπτυχιακό που κάνω, το τέλειωσα. Και επί τη ευκαιρία να δω τους γονείς και ίσως και κάποιες άλλες δουλειές που έχω, υλικές. Και να σας δω βέβαια, πέρα από όλα αυτά. Θα ήθελα σήμερα να μιλήσουμε για ένα θέμα που δεν νομίζω να έχουμε ξαναμιλήσει, από μένα τουλάχιστον, για τη συγχώρεση και για τη συγγνώμη. Τι σημαίνουν αυτές οι έννοιες, τι ακριβώς είναι, τι ακριβώς γίνεται όταν ζητάμε συγγνώμη. Καταρχήν, σαν παρατήρηση, παρατηρούμε, ας πούμε, πολλές φορές, εγώ τουλάχιστον παρατηρώ, έτσι, η δικιά μου άποψη, η δικιά μου γνώμη είναι ότι πολλές φορές ζητάμε συγγνώμη από το Θεό πάρα πολύ συχνά. Ενώ δεν ζητάμε συγγνώμη πολύ εύκολα από τους ανθρώπους, από τους αδερφούς μας. Ζητάμε τους αδερφούς μας, είμαστε λίγο συγκρατημένοι. Και θα ήθελα λίγο να δούμε καταρχήν τη συγγνώμη και τη συγχώρεση σε σχέση με τους αδερφούς μας πρώτα και μετά με το Θεό, γιατί θέλω το Θεό να τονίσω εκεί πέρα. Οπότε θα πω πρώτα με τους ανθρώπους και μετά με το Θεό επιτρέψτε μου αυτή την αντιστροφή. Αν αδικεί λοιπόν κάποιος τον αδερφό του, τι μας λέει ο λόγος του Θεού, και αντιληφθεί ο άλλος ότι αδικείται, μάλλον αν αδικεί ο αυτός τον αδερφό του, και μετά θα πούμε για την άλλη περίπτωση, τι γίνεται? Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ε, σελίδα 850-23-26, μας λέει κατά Ματθαίον, κεφάλαιο ε, 850-23-26, μας λέει λοιπόν κάποιος που αδικεί τον αδερφό του. Εάν λοιπόν προσφέρεις το δώρο σου εις το θυσιαστήριον και εκεί ενθυμηθείς ότι ο αδερφός σου έχει τι κατά σου, άφεσε εκεί το δώρο σου έμπροστα εν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον φιλιώθητη με τον αδελφόν σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Ειρήνευσον με τον αντίδικόν σου ταχαίως, ενώ σου είσαι καθοδόν με ταυτού. Μήποτε σε παραδώσει ο αντίδικος στον κριτήν και ο κριτής σε παραδώσει στον υπηρέτην και ρυφθείς εις φυλακήν. Αληθώς λέγω, δεν θέλεις εξέλθει εκείθεν έως σου αποδώσεις το έσχατο λεπτόν. Αν λοιπόν κάποιος, μας λέει ο λόγος του Θεού, κάποιος πάει να προσφέρει το δώρο του στον Κύριο, και εδώ πέρα η εικόνα είναι παρμένη από τον ναό του Κυρίου, τον ναό που την εποχή που έζησε ο Κύριος, και πάει να προσφέρει το σφάγιό του στο Θεό ή την ανέμακτη προσφορά, και καταλάβει ότι θυμηθεί ότι ξέρεις κάτι, ο αδερφός μου έχει κάτι εναντίον μου, με κατηγορεί ή υποπτεύομαι ότι με κατηγορεί για κάτι που του έκανα, και τότε λέει ότι ξέρεις, σταμάτα εκεί που είσαι, σταμάτα, πήγαινε πρώτα συμφιλιώσου με τον αδερφό σου, πήγαινε δες τι έχει, συμφιλιώσου και μετά πρόσφερε το δώρο σου. Γιατί όχι μόνο, αν δεν ειρηνεύσει κάποιος με τον αδερφό του, όχι μόνο το δώρο του δεν θα γίνει αποδεκτό, αλλά αυτός κινδυνεύει να προσέλθει στον κριτή, να σε δίκη δηλαδή, και να καταλήξει τη φυλακή. Και τότε θα πρέπει να αποδώσει οτιδήποτε χρωστάει, γιατί αν ο κριτής τον κρίνει ένοχο, θα πρέπει να αποδώσει οτιδήποτε οφείλει στον αδερφό του και μετά να βγει από εκεί μέσα. Τώρα βέβαια κριτής θα λέγαμε ότι, νομίζω ξέρω, καταλαβαίνουμε όλοι ποιος είναι. Κριτής είναι ένας, ο Κύριος, ζωντανό και νεκρόν. Ο υπηρέτης, ο φύλακας που σου μεταφράζει το κείμενο του στη μετάφραση, ποιος μπορεί να είναι ο υπηρέτης, αυτός που υπηρετεί τον κριτή? Κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε να είναι και οι αγγελικές, αλλά και οι σατανικές δυνάμεις, θα πω γιατί, αγγελικές το καταλαβαίνετε. Π.χ. στην καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων επενέβησαν άγγελοι. Στην περίπτωση του Βαλαάμ, ένας άγγελος παρουσιάστηκε στον προφήτη που ήθελε να πάει να συνοηθεί με τον βασιλιά και να καταρρεστεί το λαό του Κυρίου και του λέει σταμάτα. Αλλά υπάρχουν, ας πούμε, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ξέρεις κάτι, εμένα ο Κύριος επέτρεψε ένα σκόλωπα του σατανά να με ταλαιπωρεί στο σώμα και για να μην υπεραίρομαι. Και αυτός εκτελούσε με αυτόν τον τρόπο μία υπηρεσία προς τον Κύριο, βέβαια, με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Βέβαια, όταν πάντα είναι υπό την εξουσία του Κυρίου και ο Κύριος τα επιτρέπει όλα, με αυτή την έννοια. Και βέβαια η φυλακή που περιγράφει είναι είναι η κόλαση, να πάει κάποιος στην κόλαση να μην μετανοήσει ποτέ, είναι μια ζωή σαν κόλαση όπου δεν απουσιάζει παντελώς η παρουσία του Κυρίου, το πνεύμα του Κυρίου. Όταν λοιπόν κάποιος μετανοήσει και πάει στον Κύριο, το πρώτο που κάνει συνήθως όσον αφορά τον αδερφό του, η συνδιαλλαγή λοιπόν με τον αδερφό του ξεκινάει από το να συνειδητοποιήσει αυτό στο οποίο φταίει. Στην περίπτωση του Ζακχαίου, ο Κύριος παραδέχεται ότι έγινε σωτηρία σε αυτό το σπίτι και χωρίς να γίνει αποκατάσταση, δηλώνεται η πρόθεση της αποκατάστασης και λέει: εγώ θα αποκαταστήσω αυτούς που έβλαψα, θα δώσω τα ημίση των υπαρχόντων μου στους φτωχούς. Και ακριβώς η συνειδητοποίηση είναι αυτή που οδηγεί στην αποκατάσταση και βέβαια η πίστη στον Κύριο και βέβαια αυτό που είπε ο Ζακχαίος, πιστεύουμε όλοι ότι το έκανε όπως ακριβώς το είπε. Τώρα αυτή την περίπτωση, αν ο αδερφός, αν εγώ φταίξω σε κάποιον άλλον. Αν τώρα ο αδερφός φταίξει σε εμένα, τι γίνεται? Αν ο αδερφός φταίξει σε εμένα, λέει στο κατά Ματθαίον επίσης Ευαγγέλιο, 865 σελίδα, Ματθαίος 2 τα Ήτα 15-18, δεν χρειάζεται να τα γύρει, θα πω κάποια, αν θέλετε, Ιω τα Ήτα λοιπόν 865-15-18, λέει το εξής: εάν δεν αμαρτήσει εσέ ο αδερφός σου, ύπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου. Εάν σου ακούσει, εκέρδισε τον αδελφόν σου. Εάν όμως δεν ακούσει, παράλαβε μετά σου έτη ένα ή δύο, δια να βεβαιωθεί πας λόγος επιστώματος δύο μαρτύρων ή τριών. Και αν παρακούσει αυτόν, υπέ τούτο προς την εκκλησία, αλλά εάν και της εκκλησίας παρακούσει, ας είναι εισέ όσο εθνικός και ο τελώνης. Αληθώς σας λέγω, όσα αν δέσετε επί της γης, θέλουσι είστε δεδεμένα εν το ουρανό, και όσα εάν λύσετε επί της γης, θέλουσι είστε λελειμμένα εν το ουρανό. Αν τώρα κάποιος στέξει σε μένα, καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να το ξεπεράσω, έτσι, και χρειάζεται να πάω να το πω, έτσι. Χρειάζεται και αυτός που βλάπτεται να κάνει αυτό το βήμα. Όχι μόνο αυτός που βλάπτει και αυτός που πιστεύει ότι έχει υποψίες ότι κάτι προκάλεσε τον αδερφό του, αλλά υπάρχει ευθύνη και στον άλλον που βλάπτεται. Και δεν είναι ένα δικαίωμα, αλλά πιστεύω ότι είναι μια υποχρέωση, γιατί φυλάτης και τον εαυτό του αυτός, φυλάτη και τον άλλον. Και πήγαινε και έλεγξε τον και να είστε οι δυο σας, λέει, αν είναι μεταξύ. Προφανώς όμως όταν ο άλλος σου λέει δεν φταίω εγώ, φταίς και εσύ, τότε θα πάρεις δύο ή τρεις μάρτυρες. Και αν ακούσει και αν δεν ακούσει και αυτούς τους μάρτυρες, θα τεθεί αυτό το θέμα, αν το θέμα είναι πολύπλοκο κάποιες φορές, μπροστά σε όλη την εκκλησία. Και τότε, αν βέβαια μετανοήσει ο αδερφός, τότε εννοείται υπάρχει, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, η ποιή και άσας, ας γίνει γνωστή σε όλους, έτσι. Εννοείται ότι, δεν εννοείται, ας το πούμε εμείς, ότι υπάρχει άφεση και υπάρχει συγχώρεση από ό,τι ξαναμπαίνει στο σώμα του Κυρίου και είναι ένας κανονικός αδερφός όπως και πριν. Αλλά όταν όμως δεν μετανοήσει ενώπιον της Εκκλησίας και όταν δεν παραδεχτεί την ενοχή του, τότε τι γίνεται? Τότε θεωρείται ένας μισοσμένος, ως ένας που δεν έχει δεχτεί τον Χριστό και ουσιαστικά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα μπει στην Εκκλησία κάποιος, αλλά το συμπεριφέρεται τέλος πάντων η Εκκλησία σαν να μην είναι πιστός. Και εδώ πέρα λέει κάτι το εξής. Λέει αυτό, αν γίνουν όλα αυτά, αν ακολουθούσε αυτή τη σειρά, τότε και μόνο τότε θα μπορέσει να δεθεί κάποιος. Αν δηλαδή γίνουν πάρα αυτή τη σειρά, τότε μπορεί να δεθεί μια ψυχή στον Κύριο. Και τι σημαίνει να δεθεί? Να μην μπορεί να προσευχηθεί στον Κύριο και να χάσει ακόμα και τη σωτηρία. Και τότε μπορεί, με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δεθεί και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να λυθεί. Υπάρχει εξουσία, υπάρχει πνευματική εξουσία στους πιστούς και στην Εκκλησία να μπορέσει να κάνει αυτό ακριβώς το πράγμα. Είδαμε ότι ο προηγούμενος, στην προηγούμενη περίπτωση, ο άλλος ήταν, μπορεί να μπει στη φυλακή και δεν θα βγει ποτέ παρά μόνο αν αποδώσει και το τελευταίο λεπτό. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού για την περίπτωση που κάνει αδικία. Τώρα ας πάμε τώρα λίγο στη συγχώρεση ενώπιον σε σχέση με τον Κύριο. Το Πάτερ, η μόνη γνωστή προσευχή, άφεση με τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήκαμε τις ωφελέτες ημών. Έτσι τα αφήκαμε, λέει το κείμενο που διάβασε το αρχαίο. Συγχωρέσαμε. Θα μου πεις βέβαια, άρα κάθε φορά λοιπόν θα πρέπει να λέμε στον Κύριο, ξέρεις Κύριε συγχώρεσέ με, γιατί και το Πάτερ ημών λέει συγχώρεσέ με, γιατί καθώς όπως και εγώ συγχωρώ αυτούς που έχουν φταίξει σε μένα. Ας μην ξεχνάμε βέβαια το εξής, ότι όταν ο Ιησούς Χριστός λέει το Πάτερ ημών, το Πάτερ ημών δεν είναι, το λέει στα πλαίσια της επί του όρους ομιλία, της επί του όρους ομιλίας, που είναι στα κεφάλαια 5 με 7 στο κατά Ματθαίον, και αναφέρεται σε πλήθη τα οποία είχαν ανάγκη να μετανοήσουν και αναφέρεται στο πόσο εξαρτάται η δική μας συγχώρεση από το αν εγώ για να συγχωρεθώ εγώ πρέπει να συγχωρέσω. Αναφέρεται σε αυτό ακριβώς το σημείο, η εξάρτηση της συγχώρεσης της δικιάς μου από τη συγχώρεση του Κυρίου. Μάλλον τη συγχώρεση του Κυρίου από τη συγχώρεση, αν εγώ συγχωρώ τους άλλους. Και θα μπορούσε να πει κάποιος, ξέρεις όμως, εγώ όταν κάνω προσευχή λέω κάθε φορά Κύριε συγχώρεσέ με, γιατί υπάρχουν και κρυφά αμαρτήματα, οπότε αφού δεν τα ξέρω, καλό είναι να προλαμβάνω ας πούμε για να συγχωρούνται τα αμαρτήματα τα κρυφά. Λέει ο Λόγος του Θεού στους Ψαλμούς στην 520 σελίδα για τα κρυφά αμαρτήματα, υπάρχει ένα εδαφιάκι μικρό, Ψαλμούς Γιωταθήτα 12, λέει: τι συναισθάνεται τα αυτού αμαρτήματα, καθάρεσόν με από τον κρυφίον αμαρτημάτων. Καθάρισόν με από τον κρυφίον αμαρτημάτων. Ίσως εστιάζουμε σε αυτό. Αλλά όμως λέει πάνω, τι συναισθάνεται τα εαυτό αμαρτήματα. Υπάρχει συνέστηση. Υπάρχει συνέστηση του αμαρτήματος. Υπάρχει αμάρτησε σε κάτι στον Κύριο, έφτεξα και ζητάω, συναισθάνομαι το αμάρτημά μου και το αμάρτημά μου πάβει να είναι κρυφό και γίνεται φανερό, έτσι. Αν το συναισθανθώ, πάω να πει ότι δεν σταματάει να είναι κρυφό. Καμιά φορά, αδερφοί, έχω ακούσει, ας πούμε, γενικά έτσι μιλάω, δεν μιλάω τώρα, δεν έχω στοχεία από κάποιον εδώ πέρα. Και εγώ το έκανα έτσι εξάλλου αυτό το πράγμα, ήταν κάτι το οποίο και εμένα, και εγώ, χαρακτηριστικό δικό μου ήταν και για μένα μιλάω. Μιλούσα στο Θεό, προσευχόμουν στον Κύριο και έλεγα, Κύριε συγχώρεσέ με από ό,τι και αν έκανα. Συγχώρεσέ με για ό,τι και αν έκανα. Και βέβαια ο Θεός, σαν να ήταν κατά κάποιο τρόπο, σαν να πώς το πω, σαν να υπήρχε ένα τελετουργικό, σαν να λέω ότι ξέρεις, είναι ξέρω εγώ 8:35, ό,τι αμαρτήματα έκανα μέχρι τις 8:35 συγχώρεσε τα όλα, και ότι τώρα άμα πάει τώρα 9:35 θα πάει από τις 8:35 μέχρι τις 9:35. Θεωρούσα, ας πούμε, δεν ξέρω αν το θεωρούσα τόσο πολύ, αλλά υπάρχει, ίσως υπήρχε και αυτή η αντίληψη στο μυαλό, ίσως υπάρχει αυτή η αντίληψη στο μυαλό κάποιου, ότι ο Θεός συγχωρεί τα αμαρτήματα από ένα σημείο χρονικό μέχρι ένα σημείο χρονικό και από ένα σημείο χρονικό μέχρι ένα σημείο χρονικό, σαν να υπάρχει μια, σαν να είναι ένας τρόπος, ας πούμε, κομπιουτερίστικος λίγο και όχι θεϊκός, το καν ανθρώπινος. Και βέβαια το γενικό, έτσι, συγχώρεσέ με και ο Θεός θα σου πει τι ακριβώς έκανες για να σε συγχωρέσω. Να σε συγχωρέσω, αλλά τι ακριβώς έκανες, ποιο το αμάρτημα για το οποίο θέλεις να σε συγχωρέσω. Στην πρώτη επιστολή προς Ιωάννη λέει το εξής. Ο Ιωάννης λέει στην 1080 σελίδα. Αλφα Ιωάννη, στο Αλφα κεφάλαιο 8:10 λέει: εάν είπομεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανόμεν, και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν. Εάν ομολογούμεν τα σαμαρτία ημών, είναι πιστός και δίκαιος ώστε να συγχωρήσει. Να συγχωρήσει εμάς της αμαρτίας και καθαρίσει εμάς από πάσα αδικίας. Εάν είπαμε ότι δεν ημαρτήσαμε, ψεύστην κάνουμε αυτόν και ο λόγος αυτού δεν υπάρχει εν ημίν. Προφανώς, αδερφοί, εδώ πέρα λέει ότι να μην πλανούμε τους αυτούς που μας υπάρχει. Μπορούμε να κατά καιρούς μπορεί να αμαρτήσουμε και πηγαίνουμε στον Θεό να μας συγχωρήσει. Προσοχή όμως, υπάρχει μία λέξη που λέει εάν ομολογούμε τις αμαρτίες μας. Αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, δεν σημαίνει το ένα γενικό «Κύριε, συγχώρεσέ με από ό,τι και αν έχω κάνει». Προφανώς, νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ότι για να ομολογήσω κάτι πρέπει να πάει να πει ότι το συναισθάνομαι και καταλαβαίνω την αξία του και καταλαβαίνω τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι αμαρτία. Έχει πληροφορίες το πνεύμα του Κυρίου. Και μπορώ να καταλάβω και να πάω στον Κύριο, «Κύριε, ξέρεις, βέβαια, αυτός που φανερώνει την αμαρτία είναι ο Κύριος, έτσι. Δεν μπορώ να εγώ που μόνος το κάνω αυτό, ούτε να βρω καν την αμαρτία μου δεν μπορώ. Ο Κύριος φανερώνει την αμαρτία μου, αν υπάρχει αμαρτία, έτσι. Θα δούμε τι εννοώ. Υπάρχουν αμαρτίες, υπάρχουν διάφορων ειδών αμαρτίες. Υπάρχει διαφορετικός τρόπος συγχώρεσης, το λέω από τώρα. Και ομολογώ την αμαρτία μου και λέω, «Κύριε, συγχώρεσέ με και αυτός με συγχωρεί». Θα πάμε ένα παράδειγμα τώρα να σας εξηγήσω τώρα, να δούμε ένα παράδειγμα μέσα από το Λόγο του Θεού. Θα το πω, δεν θα το διαβάσω. Το παράδειγμα, το αμάρτημα του Δαβίδ. Το αμάρτημα του Δαβίδ με τη Βίθσαβε. Αυτό το αμάρτημα, αν το διαβάσουμε το Λόγο του Θεού, είχε μία διάρκεια, έτσι. Έκανε ο Δαβίδ την είδε, πήγε, κοιμήθηκε, σκότωσε τον Ουρία και έμεινε έγκυος. Αυτό το αμάρτημα δεν ήταν αμάρτημα μιας μέρας. Είχε μία διάρκεια, κάποιο διάστημα, έτσι. Ίσως και κάποιους μήνες μπορούμε να πούμε. Φανταστείτε λοιπόν αν τώρα ο Δαβίδ σε αυτό το διάστημα των μηνών πήγαινε στον Κύριο, έκανε μια προσευχή, τυπική βέβαια, και έλεγε τυπικά, «Κύριε, συγχώρεσέ με από κάθε αμάρτημα». Θεωρητικά, αν ο Θεός συγχωρεί το κάθε αμάρτημα που κάνω, άμα συγχωρεί μάλλον τη γυναικολογία που λέω, «Κύριε, συγχώρεσέ με από ό,τι και αν έκανα», θα έπρεπε να συγχωρέσει και την αμαρτία του Δαβίδ και ο Δαβίδ να μην πει ότι, «Ξέρεις κάτι, Κύριε, πήγα, έκανα το αμάρτημα πριν 3 μήνες. Κάθε μέρα έλεγα την προσευχή αυτή και τώρα έχω σίγουρα οπωσδήποτε τώρα έχω συγχωρεθεί». Αντίθετα βέβαια δεν συγχωρεθήκε ο Δαβίδ, δεν ξέρουμε βέβαια αν είπε και τι είπε και πώς τι δεν είπε, αλλά όμως ο Δαβίδ ζητάει, έχετε τον ελέγχει ο προφήτης του Κυρίου, γιατί δεν μπορούσε να το αποφύγει αυτό, τι εννοώ, μπορούσε να το καταλάβει μόνος την αμαρτία του, μπορούσε να συναισθαθεί μόνος την αμαρτία του, αλλά δεν το καταλαβαίνει και ο Θεός στέλνει τον προφήτη. Και ο Δαβίδ δεν λέει καν συγγνώμη, λέει απλώς ημάρτησες Κύριον. Καταλαβαίνει, συναισθάνεται την αμαρτία του και λέει ημάρτησες Κύριον και έρχεται σε συνειδητοποίηση και συγχωρείται η αμαρτία του. Ένα άλλο παράδειγμα μέσα από το Λόγο του Κυρίου. Βέβαια, αυτό το παράδειγμα που ανέφερα υπάρχει ο προφήτης του Κυρίου, υπάρχει δηλαδή η φανέρωση της αμαρτίας από έναν άνθρωπο του Θεού, έτσι. Θα μπορούσε να αποκάλυπτε το πνεύμα του Κυρίου απευθείας στον Δαβίδ την αμαρτία του και να διζητούσε ο Δαβίδ συγγνώμη κατευθείαν χωρίς. Αλλά δεν το έκανε, οπότε ο Θεός στέλνει τον προφήτη Νάθαν. Ένας άλλος άνθρωπος του Κυρίου πηγαίνει στον Κύριο και λέει το εξής. Παρουσιάζεται ένας μεγάλος προφήτης του Κυρίου, ο προφήτης Ισαΐας, και βλέπετε το όραμα εκείνο με τον, από ό,τι φαίνεται στο κατά Ιωάννη είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, το όραμα τον Κύριο, στον Ισαΐα, κεφάλαιο σίγμα ταφ 5, 625 σελίδα, και λέει, ο Ισαΐας παραδέχεται και λέει στην παρουσία του Κυρίου, «Τότε είπα, ο τάλας εγώ, διότι εχάθην, επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων, και κατοικώ εν μέσω λαό καθάρτων χιλέων, επειδή ο οφθαλμοί μου είδαν τον βασιλέα, τον Κύριο των δυνάμεων». Εδώ πέρα ο προφήτης του Κυρίου προηγήθηκαν πολλά κεφάλαια, είναι προφήτης τουλάχιστον στα προηγούμενα 5 κεφάλαια, και πάει στην παρουσία του Κυρίου και προσέξτε, ο Θεός δεν του λέει, ξέρεις κάτι, καθαρίσου πρώτα, έλα καθαρίσου, βρες τα αμαρτήματά σου και μετά θα έρθει στην παρουσία τη δικιά μου. Όχι, δεν του λέει αυτό το πράγμα. Συναισθάνεται την αμαρτία του μόνο και μόνο επειδή οι οφθαλμοί του είδαν τον βασιλέα, τον κύριο των δυνάμεων. Γι' αυτό και μόνο το λόγο ο Ισαΐας συναισθάνεται την αμαρτία του και την αμαρτωλότητα του λαού, βέβαια, αλλά και την ίδια την αμαρτωλότητα τη δικιά του, και επειδή είδαν τα μάτια του τον κύριο. Και βέβαια δεν λέει, ξέρεις τώρα, κύριε, τώρα Ισαΐα, πες ένα συγγνώμη. Δεν λέει κανένα συγγνώμη ο Ισαΐας. Κανένα συγγνώμη δεν υπάρχει. Λέει, τότε λέει, πέταξε ένα σεραφείμ, πήρε ένα άνθρακα πυρός και το έβαλε από το θυσιαστήριο και άγγιξε το στόμα του και είπε ότι, ξέρεις τώρα, εξαλείφθηκε η ανομία σου, η αμαρτία σου καθαρίστηκε. Κανένα συγγνώμη δεν λέει ο Ισαΐας. Συναισθάνεται όμως την αμαρτία του βλέποντας τον Κύριο και έχοντας προοφθαλμών την αποκάλυψη ότι καταλαβαίνει ότι είναι αμαρτία και την αμαρτωλότητά του όταν ο Κύριος του τη φανερώνει. Ένα άλλο παράδειγμα που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι στην επίγεια διακονία του Κυρίου ο Χριστός συνοδεύεται από μαθητές, οι οποίοι είναι πέρα από τους 12, είναι και 70. Δεν βλέπουμε σχεδόν πουθενά να λένε οι μαθητές συγγνώμη. Δεν βλέπουμε πουθενά να βλέπω από τον Κύριο ότι μπορούσε να συγχωρέσει ο Θεός, ο Χριστός, αμαρτίες στη γη ο Υιός του ανθρώπου. Δεν βλέπουμε να περπατάνε οι μαθητές και να λέει, ξέρεις, και να λέει και ο Ιησούς, παιδιά, τώρα, μάλλον μαθητές, πώς το πω, δεν ξέρω πώς το πω, ζητήστε συγγνώμη και να σας πω και εγώ αυτό που έχω να σας πω. Ναι, τεκνία, τους αποκαλούσε και τεκνία καμιά φορά, άρα παιδιά, καλά το είπα. Δεν λέει πουθενά αυτό το πράγμα λόγος του Θεού. Πουθενά δεν φαίνεται αυτό το πράγμα να πάνε οι μαθητές και κάθε τρεις και λίγο να ζητάνε από τον Κύριο για ένα συγγνώμη. Πουθενά δεν φαίνεται. Θα πει κάποιος, να, αφού δεν αμάρταναν οι μαθητές, δεν λέει αυτό το πράγμα. Οι μαθητές κάνουν αμαρτίες. Ο Χριστός είναι αναμάρτητος. Οι μαθητές κάνουν αμαρτίες. Δέχονται το προζύμιο των Φαρισαίων, την υποκρισία. Έχουν μίσους κατά του Σαμαριτών. Λένε να πέσει φωτιά να τους κάψεις. Αναστατώνονται που η Μαρία ξοδεύει το μύρο. Ο Πέτρος λέει, λυπήσου Κύριε τον εαυτό σου, μην πας να σταυρωθείς, και δεν έχω καταλάβει τι σημαίνει η χάρη του Κυρίου. Τώρα να δούμε τώρα, όμως θα μου πεις, αυτοί οι άνθρωποι καθαρίζονταν από την αμαρτία, από τις αμαρτίες αυτές που κάναν, καθαρίζονταν ή έμεναν με τις αμαρτίες? Ο Χριστός τους άφηνε με τις αμαρτίες τους και τους λέει, τώρα δεν πειράζει. Υπάρχει όμως, υπάρχουν κάποια εδάφια που μας αποκαλύπτουν πώς και με ποιο τρόπο συγχωρούταν οι αμαρτίες των μαθητών. Λέει στον κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο τα εξής. (952 σελίδα, Ι3) Λέει, τους λέει ο Χριστός στους μαθητές, τώρα εσείς είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ελάλησα προς εσάς. Και λέει επίσης στην 950 σελίδα, στο κατά Ιωάννη Ι10, 11, λέγει προς αυτόν, προς τον Πέτρο, ο Ιησούς, ο λελουμένος δεν έχει χρειά νημή τους πόδας να ανοιχθεί, αλλά είναι όλος καθαρός. Και εσείς είστε καθαροί, αλουχοί πάντες, διότι ήξευρεν εκείνον ως της έμελ να παραδώσει αυτόν, δια τούτο είπε, δεν είστε πάντες καθαροί. Άρα λοιπόν βλέπουμε το εξής, ότι στις αμαρτίες αυτές που έκαναν οι μαθητές και τις καταγράφει ο λόγος του Θεού, ο τρόπος που γινόταν η άφεση των αμαρτιών τους, τον 11, έτσι, τον 11, όχι το 12, και το 12, ήταν απλώς ακούγοντας το λόγο του Κυρίου. Ακούγοντας το λόγο του Κυρίου, ο άνθρωπος καθαρίζεται. Επίσης, διαβάζοντας το λόγο του Κυρίου, επίσης σκεπτόμενος τον Κύριο, επίσης ψέλνοντας, επίσης κάνοντας οτιδήποτε, αυτός που έχει αναγεννηθεί, καθαρίζεται με αυτόν τον τρόπο. Ο Ιούδας, βέβαια, η αμαρτία του ήταν τέτοια που δεν μπορούσε να δεχτεί ούτε το λόγο, δεν μπορούσε να δεχτεί το λόγο του Κυρίου, ούτε να πιστέψει, ούτε να αποκατασταθεί από αυτό. Και χρειαζόταν να μετανοήσει πρώτα και να ζητήσει, και αν ζητήσει άφηση αμαρτιών μπροστά στον Κύριο, για να συγχωρεθεί και για να φτάσει στο επίπεδο των υπόλοιπων μαθητών. Πράγμα που δεν το έκανε. Αργότερα, όταν ο Χριστός σταυρώνεται, βλέπουμε ότι ο Πέτρος μετανοεί, όταν ο Πέτρος μετανοεί για την άρνηση. Και δεν λέει κάποιο συγγνώμη, αλλά κλαίει. Συναισθάνεται, κλαίει και ο Χριστός το συγχωρεί, γιατί ακριβώς συναισθάνεται το αμάρτημά του και βγάζει και του βγαίνει ένα πικρό κλάμα. Και ακόμα ένα παράδειγμα θα ήθελα να δούμε για αυτό ακριβώς το σημείο. Στην 902 σελίδα στο Λουκά Καπαδέλτα περιγράφει ο Λόγος του Θεού την πορεία προς Εμαούς δύο μαθητών. Και πηγαίνουν αυτοί οι μαθητές, ο Κλεόπας και ένας άλλος μαθητής, πηγαίνουν σε μια κόμη που ονομάζεται Εμαούς και εκεί συναντάνε ένα άγνωστο διπόρο, ένα παράξενο διπόρο και τους λέει στο 25-26: «Και αυτός είπε προς αυτούς, ο ανόητοι και βραδείς στην καρδία εις το να πιστεύετε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήτες, δεν έπρεπε να πάθει ταύτα ο Χριστός και να εισέλθει στη δόξα αυτού? Και αρχίσας από Μωυσαίος και από πάντων των προφητών διερμήνευεν εις αυτούς τα περί αυτού και γραμμέναν εν πάσες τις γραφές». Εδώ αυτός λοιπόν ο άγνωστος που δεν καταλαβαίνουν ποιος είναι μέχρι τότε, αυτοί τους εξηγεί τη γραφή. Και αυτοί βέβαια οι άνθρωποι δεν είναι ότι δεν υπάρχει αμαρτία σε αυτούς έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι προφανώς έχουν κόβει την πίστη τους. Τελικά να έχουν πίστη στον Κύριο, απογοητεύονται, αφήνουν την απογοήτευσή τους να τους κυριεύσει και πάνε, κάνουν μια πορεία προς Εμαούς απογοητευμένοι. Και λένε ότι ξέρεις, τα λένε κιόλας στον Χριστό. Και ο Χριστός τους λέει ότι ξέρετε κάτι, είστε ανόητοι και το ανόητοι θα το δούμε λίγο άμυαλοι, μωροί. Και τι σημαίνει μωρός και άμυαλος σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού? Σημαίνει ότι αυτός είναι αυτός που προσπαθεί να καταλάβει τα πράγματα του Θεού, τη γνώση του Κυρίου, μη χρησιμοποιώντας τη σοφία του Κυρίου, αλλά τη σοφία του κόσμου. Αυτός λοιπόν για το Θεό είναι μωρός, αυτός που προσπαθεί να καταλάβει πράγματα που ο Κύριος έθεσε, αλλά όχι με τα όπλα, με τα εργαλεία που ο Κύριος δίνει, αλλά με μια σοφία που ο κόσμος δίνει. Και φυσικά αν προσπαθήσω να καταλάβω κάτι με ένα λάθος εργαλείο, τότε αυτό θα μου οδηγήσει κάπου αλλού, γιατί θα ερμηνεύσω το λόγο διαφορετικά. Αν δεν έχω το σωστό εργαλείο που μου δίνει το Πνεύμα του Κυρίου, τότε θα προβώ σε ακρότητες, σε αντιφάσεις, σε ψευδοδασκαλίες, γιατί ακριβώς δεν χρησιμοποιώ το νόμιμο, το νόμιμο όσο για να αγωνιστώ που είναι το Πνεύμα του Κυρίου, και χρησιμοποιώ δικά μου μέσα. Και προσέξτε, λέει στο 30, λέει: «Και αφού εκάθεσε με ταυτόν στην τράπεζα, λαβών των άρτων ευλόγησε και κόψας έδιδεν εις αυτούς. Αυτόν διηνύκθησαν οι οφθαλμοί και εγνώρισαν αυτόν, και αυτός έγινε άφαντος από αυτόν. Και είπαν προς αλλήλους, δεν εκαίε τον ημίν η καρδία ημών, ότε ελάλει προς ημάς καθοδόν και μας εξήγει τας γραφάς? Και σηκωθέντες εν τη ώρα, αυτή ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και έβρον συνηθισμένους τους 11 και τους μεταυτών. Ήτινε έλεγον ότι όντως ανέστη ο Κύριος και φάνησε τον Σίμωνα». Μέχρι εκεί. Λέει το εξής. Λέει η μετάνοιά τους, μάλλον η συνειδητοποίησή τους γίνεται την ώρα που πραγματικά καταλαβαίνουν τον Χριστό. Η συνειδητοποίηση της αμαρτίας κάποιου δεν μπορεί να γίνει χωρίς την παρουσία του Κυρίου. Δεν μπορεί να κάποιος να συνειδητοποιήσει την αμαρτία του ενώ ο Κύριος είναι απόν ή ο ίδιος είναι απόν από τον Κύριο. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει κάποιος την αμαρτία του, που φταίει και αν φταίει, έτσι. Γιατί υπάρχει περίπτωση να μην φταίει, αν ο Κύριος είναι απόν και δεν υπάρχει καμία παρουσία με τον Κύριο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα και δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι πράγμα στο Λόγο του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, τους μιλάει ο Κύριος, καταλαβαίνουν με το που αρχίζει και κόβει το ψωμί ότι, και το μοιράζει, τότε ανοίχτηκαν, τότε έχετε στη συνέστηση ότι αυτός είναι ο Χριστός. Και πραγματικά λέει, ο Χριστός δεν τους λέει, τώρα ξέρετε, θα πείτε και ένα ωραίο συγγνώμη και θα προχωρήσουμε. Δεν λέει αυτό το πράγμα. Ο Χριστός λέει ότι εξαφανίζεται, γιατί εξαφανίζεται και λέει δεν κυγόταν η καρδιά μας να το καταλάβουμε πιο γρήγορα. Προφανώς η μετάνοια και η επιστροφή των ανθρώπων αυτών έχει ολοκληρωθεί τη στιγμή που ανοίχθηκαν τα μάτια τους. Δεν χρειαζόταν κάτι παραπάνω να πούν. Επίσης βέβαια το εξής φαίνεται και το εξής από αυτό το περιστατικό, ότι πολλές φορές μπορεί με κάποιον ή με κάποιους να είναι ο Κύριος. Δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτός ο κάποιος ότι είναι καλά με τον Κύριο, ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που πρέπει, γιατί μπορεί να δούμε και διαφορετικά το εδάφιο, δεν σημαίνει ότι αυτός, επειδή έχει τον Κύριο κάποιος, ότι όλα καλά και προχωράει μπροστά και ότι ο Κύριος επιδοκιμάζει τα πάντα αυτά που κάνει. Όχι. Σημαίνει ακριβώς ότι μπορεί να είναι ο Κύριος μαζί του, αλλά μπορεί να έχει τι κατά σου που λέει και στην Αποκάλυψη, στις Εκκλησίες Αποκάλυψης. Και ακριβώς αυτό το πράγμα να μην γυρίσει, ας πούμε, σε υπερηφάνεια για κάποιον, ας πούμε, ότι ξέρεις, έχω τον Κύριο μαζί μου. Ναι, τον Κύριο μπορεί να τον έχω, αλλά μπορεί ο Κύριος όμως να θέλει να με τακτοποιήσει και να θέλει να με βάλει στο δρόμο του σωστό. Τώρα, υπάρχει στη μετάνοια, στην παραβολή, ας πούμε, του τελώνιου και του Φαρισαίου, βλέπουμε ένα τελώνι να μετανοεί για αυτό που κάνει, να χτυπάει το στήθος του, να μετανοεί, και ένα Φαρισαίο ουσιαστικά να μένει αμετανόητο, και όχι μόνο αυτό, και να καφιέται μπροστά στον τελώνι. Το αμάρτημα του Φαρισαίου ήταν μπροστά στον τελώνι, τα έλεγε αυτά. Αν τα έλεγε μπροστά στον Κύριο μόνο, δεν θα τον πειρέζει τον Κύριο, γιατί ο Κύριος είχε τον τρόπο να τα πει, να του απαντήσει. Αλλά το γεγονός ήταν ότι το έλεγε μπροστά και άκουγε ο τελώνις. Αυτό ακριβώς είναι που ενόχλησε τον Κύριο. Και αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο ένας που είναι τελώνιος και δεν έχει ανάγκη μετάνοιας, έχει ανάγκη μετάνοιας φυσικά. Ο τελώνιος έχει ανάγκη μετάνοιας, γιατί αδικεί τους συμπολίτες του, κλέβει τους φόρους και συνεργάζεται με τους Ρωμαίους, και προφανώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι έξω από τον νόμο του Κύριου, και αυτό που είναι η ανομία είναι αμαρτία. Ο Φαρισαίος δεν έχει ανάγκη μετάνοιας. Αυτός λέει ότι δεν έχει. Εσείς τι πιστεύετε ότι δεν έχει? Ένας Φαρισαίος, είδαμε, ξέρουμε τους ποιοι ήταν οι Φαρισαίοι, ξέρουμε το πνεύμα των Φαρισαίων, ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήθελαν να υποταχθούν στον Κύριο, ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι κουβαλούσαν το πνεύμα του νόμου, ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν μέσα τους φόνο, ότι αυτοί οι άνθρωποι ήθελαν να σκοτώσουν τον Χριστό, και πραγματικά το έκαναν, το κατάφεραν, έτσι. Και αυτοί οι άνθρωποι, όπως ο Τελώνης, έτσι και ο Φαρισαίος, έχει ανάγκη μετάνοιας. Βέβαια, ο χριστιανός ο αναγεννημένος, αυτός που έχει γνωρίσει τον Χριστό και ο Χριστός έχει εργαστεί στη ζωή του, δεν είναι ούτε Τελώνης ούτε Φαρισαίος. Δεν θα μπει στην κατάσταση του Τελώνη, του ανθρώπου που είναι μακριά από τον Θεό και κάνει αδικίες στους συμπολίτες του και κάνει εγκλήματα με τον τρόπο του, ούτε στην κατάσταση του Φαρισαίου, ο οποίος πιστεύει στον νόμο, ο οποίος έχει απορρίψει, θα λέγαμε, τη χάρη του Κυρίου και ενεργεί με τον νόμο. Ο αναγεννημένος χριστιανός είναι ένας άνθρωπος που δέχεται τη χάρη του Κυρίου και δεν είναι ούτε τελώνης ούτε Φαρισαίος για να χρειαστεί να μετανοήσει με αυτόν τον τρόπο που μετανόησαν αυτοί. Η μετάνοια έχει νόημα αν υπάρχει αμαρτία, όχι αμαρτία τέτοια που να χρήζει μετάνοιας όπως χρειαζόταν ο Ιούδας. Ιδεμή, ο άνθρωπος καθαρίζεται με το λόγο του Κυρίου, καθαρίζεται με την παρουσία του Κυρίου και έρχεται σε αυτόν με το που διαβάζει, με το που ακούει, με το που ψέλνει, με το που αισθάνεται τον Κύριο. Αισθάνεται τον Κύριο, και όπως ο Ισαΐας καταλαβαίνει την παρουσία του Κυρίου και συναισθάνεται και λέει ότι εγώ είμαι αμαρτωλός. Και πραγματικά ο Κύριος τον καθαρίζει μόνο και μόνο με την παρουσία του. Αν υπάρχει βέβαια αμαρτία, αν υπάρχει αμαρτία όπως υπήρχε στον Άσο το Υιό, η επιστροφή έχει πάλι δύο βήματα. Δεν έχει ένα, έχει δύο. Το πρώτο βήμα είναι που λέει: «Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου. Δεν αξίζει να είμαι πια γιος σου». Αυτό είναι η συνέστηση αμαρτίας. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, το οποίο δεν αρκεί για να συγχωρηθεί κάποιος. Για να συγχωρηθεί κάποιος πρέπει να κάνει και το επόμενο βήμα, το οποίο τι λέει? «Κάνε με ως ένα των μισθωτών σου». Το δεύτερο βήμα, πολύ σημαντικό. Ξέρεις, τώρα αν έλεγε ο άστος γιος: «Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου και τώρα ξαναφεύγω, επειδή δεν είμαι άξιος», έτσι, λογικό δεν ακούγεται? «Επειδή δεν είμαι άξιος, φεύγω τώρα και πάω που δεν ξέρω και εγώ που πάω». Θα μετανοούσε? Η μετάνοια έχει να κάνει με την επόμενη φράση, ολοκληρώνεται με το «κάναμε ως ένα των μισθωτών σου». Και ο Ιούδας κάνει ακριβώς το ένα από τα δύο βήματα. Λέει, παρέδωσα αίμα αθώο. Κάποιοι θέλουν να πούν, το μεταμελήθηκε και το μετανόησε, αλλά δεν φαίνεται στο λόγο του Θεού να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά γραμματικά και συντακτικά, τέλος πάντων και ενιολογικά. Ο Ιούδας όμως ποτέ δεν κάνει το επόμενο βήμα. Να μου πει, κάνε με ως ένα των μισθωτών σου. Ο Ιούδας κάνει αυτοχειρία και ενώ η εκδίκηση ανήκει στον Κύριο, δεν ανήκει σε εμάς, ο ίδιος εκδικείται τον εαυτό του, κάτι που ο Θεός δεν το επιτρέπει. Άρα λοιπόν σήμερα είδαμε δύο πράγματα. Είδαμε τη συγγνώμη, καταρχήν είπαμε για τη συγχώρεση σχέση με τον αδερφό μας, ότι πώς πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι αν κάποιος έχει κάτι μαζί μας, και πώς μπορεί μια εκκλησία ολόκληρη, αν υπάρχει μια σοβαρή κατάσταση, έτσι, να κλειδώσει έναν άνθρωπο, να κλείσει έναν άνθρωπο πνευματικά, να μην μπορεί να πάρει καμία ευλογία. Πάλι αν υπάρχει σοβαρή κατάσταση, και υπάρχουν σοβαρές καταστάσεις, δεν είναι άνθρωποι, το λέω λόγω του Θεού, δεν είναι κάτι το οποίο είναι μία στο ένα εκατομμύριο, δεν θα το έλεγε αυτό το πράγμα ο λόγος του Θεού. Υπάρχουν καταστάσεις και υπάρχουν πολλές φορές σοβαρές καταστάσεις, και ο λόγος του Θεού είναι το εργαλείο μας, και μέσα από αυτό μπορούμε να κινηθούμε. Βέβαια το έλεος ας γίνει γνωστό σε όλους με αυτόν τον τρόπο, με αυτές τις προϋποθέσεις, υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Είδαμε επίσης τη συγγνώμη του με τον Κύριο, ότι πολλές φορές ζητάμε συγγνώμη χωρίς να υπάρχει αμαρτία, χωρίς να ξέρουμε τι αμαρτία έχουμε κάνει. Ότι ο Θεός αρέσκεται στο να ομολογούμε τις αμαρτίες μας, να λέμε, και για να ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας, αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο για του Αγίου Πνεύματος, όταν έρθουμε στην παρουσία του Κυρίου. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ να καταλάβω. Κάποιοι μπορούν να πούν ότι ξέρεις κάτι, το πνεύμα λυπάται μέσα μου και μετά δεν θέλω να προσευχηθώ ή φεύγει. Δεν είναι αυτό το πνεύμα του Κυρίου. Το πνεύμα του Κυρίου δεν είναι μια λύπη μέσα μου, το οποίο μετά αποσύρεται ο Κύριος και λέει, τώρα με σένα ξόφλησα, δεν θέλω να σε βλέπω, δεν θέλω να σε ξέρω. Αυτό δεν είναι το πνεύμα του Κυρίου. Το πνεύμα του Κυρίου, η λύπη του δεν σημαίνει ότι και απογοήτευση. Ο Κύριος δεν απογοητεύεται ποτέ. Δεν απογοητεύεται γιατί είναι Κύριος. Ο Κύριος, αν υπάρχει αμαρτία, θα τη φανερώσει. Αν δεν υπάρχει αμαρτία, δεν θα φανερώσει κάτι. Και αν υπάρχει αμαρτία, αν λερωθούμε στο καθημερινό μας διάβα, θα μας καθαρίσει με τον τρόπο που καθαρίζει, με το λόγο του και με την παρουσία του την ίδια. Αυτά, αδερφοί, θα σας ευλογήσω.